Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, Centralna izborna komisija BiH odlučila da će prebrojavanje spornih glasova iz Srebrenice obaviti u Sarajevu. Građani Srebrenice kažu:
ako je bilo neke neregularnosti na nekim mjestima, nek se ponovi, ukoliko je bilo sve u redu, onda neka prođe tako kako je.
Jer je previše tenzija. Oni su nas pokrali. Ne. Oni su nas pokrali. To je nešto s čim ja ne mogu da živim lično.
Nastavak sporenja oko Trepče. Srpski radnici blokirali cestu Raška-Priština.
Nekoliko stotina radnika nosilo je zastave Srbije i Trepče, kao i transparente na kojima stoji zakon neće proći i Trepča radi, narod živi.
Različite informacije u sudbini dogovora o telekomunikacijama između Beograda i Prištine. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Očigledno da su čitav politički dijalog i tehnički dijalog, epizod iz političkog dijaloga na neki način u krizi i u jednom onako ćorsokaku.
U Hrvatskoj sve glasni zahtjevi o zabrani pobačaja koju predvodi Katolička crkva.
Radi se zapravo o jednom katoličkom fundamentalizmu i političkoj talibanizaciji kršćanske doktrine.
Ko kome krade jezik? Antropolog Ivan Čolović o tome zašto je u postjugoslavenskim državama i dalje jak mit o ugroženosti nacionalnog jezika.
Sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku, jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje nastavak razgovora o telekomunikacijama na Kosovu sa evropskim zvaničnicima i predstavnicima Kosova. Imaćemo još mnogo kontakata, pokušat ćemo ako možemo nešto da popravimo i da vidimo da li je tu sve zakucano, rekao je Vučić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Nikolić je Dodiku čestitao na održanom referendumu. Dodik se prethodno na aerodromu sreo sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Rekao je da je ponosan na činjenicu da kandidat srpskih partija Mladen Grujičić ima najviše šansi da bude načelnik opštine Srebrenica, te da očekuje da on bude potvrđen. Država Holandije je u četvrtak pred apelacionom sudom u Hagu odbacila odgovornost za smrt više od 300 Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine, navodeći da niko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi genocid. Niko nije mogao ni da pomisli da bi se u Europi 1995. godine mogao dogoditi genocid, rekao je pravni zastupnik države Holandije Bert-Jan Hortzger prvog dana postupka pred apelacionim sudom u Hagu pokrenutog na osnovu žalbi udruženja majki enklava Srebrenice i Žepe. Protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u jednoglasno je ratifikovan u parlamentu Letonije, to je 10. članica NATO-a koja je ratifikovala pristupni protokol. Sjedinjene Američke Države neće se miješati u formiranje vlade u Crnoj Gori, poručuje otpravnik poslova u američkoj ambasadi u Podgorici Bix Aliju. Opozicioni proruski orijentisani Demokratski front optužio je Sjedinjene Države da su susretom sa crnogorskim vlastima i dijelom građanske opozicije pokušali da utiču na postizborni proces u Crnoj Gori i formiranje buduće vlade. Uragan Matthew usmrtio je najmanje 140 osoba, uglavnom na Haitiju, saopštili su lokalni zvaničnici, dodajući da se uragan sa Bahama kreće ka Floridi, gdje je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama u četvrtak proglasio vanredno stanje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izvanično je u četvrtak jednoglasno nominovao bivšeg portugalskog premijera i visokog komesara Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonija Gutjereša za generalnog sekretara svjetske organizacije, koji će na toj dužnosti zamijeniti Ban Ki-moona. Gutjereš je bio premijer Portugalije od 1995. do 2002. a u periodu od 2005. do 2015. bio je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Na preskonferenciji u Lisabonu, nakon zvanične nominacije, Gutjereš je obećao da će na funkciji generalnog sekretara UN-a raditi u korist onih najranjivijih. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da je spreman da radi na rezoluciji Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Siriji, čiji je nacrt pripremila Francuska. Lavrov je to izjavio nakon razgovora sa francuskim šefom diplomatije Jean-Marc Ayrault u Moskvi. Također je rekao da Rusija pažljivo razmatra prijedlog specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija Staffana de Misture. Ranije danas de Misture je apelovao na Moskvu i Damas da prestanu da uništavaju Alepo uz obrazloženje da žele eliminisati militante. On je također ponudio da lično isprati oko 900 militanata izvan Alepa ako će to zaustaviti napade na ovaj sirijski grad pod opsadom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je da će prebrojavanje glasova iz Srebrenice biti obavljeno u Sarajevu. Istovremeno, građani Srebrenice jedva čekaju da se trakavica oko rezultata za novog načelnika toga grada što prije završi, jer im je, kako navode, dosta političkih prepucavanja i obmane ovih dana, ali i posljednjih mjeseci. Priču ima Dženana Karabegović.
Oko 1000 glasačkih listića sa 5 spornih biračkih mjesta u Srebrenici bit će u subotu iz tog grada prebačeno u Sarajevo u glavni centar za brojanje. Sve će se dešavati uz prisustvo policije, zaključila je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici. Radi se o 2 biračka mjesta u Srebreničkom domu kulture, jednom u osnovnoj školi, jednom u naselju Petrića i jednom u Skelanima, udaljenom 50 km od Srebrenice. Na naše pitanje znači li to da bi se u subotu moglo znati ko će biti novi srebrenički načelnik, Maksida Pirić iz Centralne izborne komisije odgovara.
Ne, samo u subotu nam tek po rasporedu stiže izborni materijal iz općine Srebrenica u skladište. Tek nakon toga kad stigne, ja ne znam u koje doba će on stići, to može biti malo prije ponoći recimo, kada stigne onda će se izuzeti ono što je potrebno i dostaviti u glavni centar za brojanje, ali svakako će o tome javnost biti upoznata.
Glasački listići u 5 biračkih mjesta sporni su zbog primjedbi o neregularnosti. Današnjom odlukom Centralna izborna komisija stavila je van snage zaključak kojim je data saglasnost po zahtjevu Opštinske izborne komisije u Srebrenici da se otvore vreće i utvrde rezultati izbora sa ovih 5 biračkih mjesta. Materijal će biti smješten u skladište Centralne izborne komisije, nakon čega će biti moguće prebrojati glasove. Svi glasovi koji su došli putem pošte iz inostranstva se već nalaze u Centralnoj izbornoj komisiji, a na današnjoj sjednici ova institucija precizirala kada će se ovi listići brojati, kaže Pirić.
Pa je tako po tom planu, već danas počinje brojanje glasačkih listića pristiglih putem pošte, zatim ide brojanje glasačkih listića birača koji su glasali na nepotvrđenim glasačkim listićima, zatim birača koji su glasali u odsustvu, to su raseljene osobe unutar Bosne i Hercegovine, i brojanje glasova birača koji su glasali putem mobilnog tima. Svi ti glasovi broje se u glavnom centru za brojanje. U općinskim izbornim komisijama su brojani samo glasovi sa redovnih biračkih mjesta.
Već četvrti dan nakon lokalnih izbora ne smiruju se tenzije oko brojanja glasačkih listića u Srebrenici. U izbornoj noći kandidat SNSD-a Mladen Grujičić je slavio pobjedu, a jutro kasnije pojavio se problem nakon što je objavljen izvještaj Opštinske izborne komisije prema kojim je 1000 glasova manje u odnosu na rezultate koji su saopšteni odmah nakon zatvaranja biračkih mjesta. Situaciju je dodatno iskomplikovao i jučerašnji dolazak policije u opštinske prostorije sa izgovorom da se osigura izborni materijal. Miloš Milovanović, predsjednik Skupštine opštine, poručuje da zbog svega navedenog građani ne trebaju nasjedati na provokacije.
Sigurnost građana mora biti prioritet svih nas i niko od političkih aktera koji su učestvovali u izbornom procesu ne smiju svojim izjavama da obmanjuju javnost, jer to kod naroda izaziva sumnje.
U Srebrenici je bilo prijavljeno 13.763 birača. Na osnovu prebrojanih oko 89% biračkih mjesta, kandidat Mladen Grujičić je osvojio 70,4%, dok je njegov protukandidat Čamil Duraković dobio 29,29% glasova. Politička prepucavanja između Grujičića i Durakovića su nastavljena i nakon izbora, no čini se kako je onima koji žive u Srebrenici dosta svega i jedva čekaju da se okonča saga o izborima. Tadžudin Porobić i Vesna Jovanović kažu:
Ako je bilo neke neregularnosti na nekim mjestima, nek se ponove, ukoliko je bilo sve u redu, onda neka prođe tako kako je.
Jer je previše tenzija, oni su nas pokrali, ne, oni su nas pokrali, to je nešto s čim ja ne mogu da živim lično. Ja sam Vesna Jovanović i ako je moja prijateljica Sadika Selimović bila juče, ne vidim razlog zašto to nije i danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zakon o Trepči već je uvršten u dnevni red sutrašnje sjednice Skupštine Kosova. Vlada je ubrzanom procedurom proslijedila zakon Skupštini kako bi se izbjegla likvidacija poduzeća. Srpski radnici Trepče, međutim, protiv su usvajanja zakona, te su stoga danas na sat vremena blokirali magistralni put Priština-Raška. Maja Fičović i Amra Zeneli su priredile.
Radnici Trepče na severu Kosova ponovo su na sat vremena blokirali magistralni put Priština-Raška u mestu Rudari i put kod pogona Trepčine flotacije u Leposaviću, izražavajući na taj način nezadovoljstvo na odluku vlade Kosova da zakon o Trepči prosledi Skupštini na razmatranje. Nekoliko stotina radnika nosilo je zastave Srbije i Trepče, kao i transparente na kojima stoji zakon neće proći i Trepče radi, narod živi. Direktor sektora energetike Trepče, Dragoslav Milošević, okupljenima je rekao da je najavljeno usvajanje zakona o Trepči izazvalo ogromnu zabrinutost, strah i ogorčenje među više od 3000 zaposleni u Trepči u severnom delu Kosova.
Želeći da budemo konstruktivni i realni, ne pretendujući kao i menadžment i sindikat, rešavamo pitanje pravnog statusa, predlažemo da se pitanje Trepče, ali i drugi društveni preduzeća u okviru imovinskih pitanja, hitno stavi na dnevni red pregovora u Briselu i u pregovorima i u razgovorima iznađe rješenje prihvatljivo za sve relevantne strane.
Protest je mirno završen, a novi je najavljen za sutra, odnosno sve do ispunjenja svih zahteva radnika Trepče sa severa Kosova. U Prištini, međutim, kažu da nema potrebe za brigu. Portparol vlade Kosova, Faton Abdullahu, navodi da su protesti nepotrebni, zato što je zakon u proceduri u dobrobit apsolutno svih. Mi kao vlada smatramo da smo dosta radili na tome. Stručnjaci su dobro analizirali mnoge faktore koji su uticali na današnje stanje Trepče, koje nije bilo prosperitetno. Ovo što je uradila vlada je u dobrobit svih, bez izuzetaka, a naročito u dobrobit radnika, uključujući i Srbe. Novi zakon se treba gledati kao na socijalni prosperitet, a ne sa averzivnom krutošću prema našim institucijama, kazao Abdullahu. S druge strane, Petar Idgaši, predsjedavajući odbora Kosovske agencije za privatizaciju, koja je do sada administrirala ovim kombinatom, u razgovoru za naš program navodi da rešavanje pitanja Trepče nije lako, ali da zakon u proceduri daje fleksibilnosti po tom pitanju. Zakon će omogućiti da se konačno reši ovo pitanje tako što će se za osnovu uzeti interesi svih, sve dimenzije Trepče. Svi trebamo da shvatimo složenost ovog kombinata, ne možemo gledati samo sa ekonomske strane, već i sa političke i bezbednosne. Ovo je u celini jedan veoma složen korak koji se dobro treba promisliti pre konačnog rešenja, kazao je Gaši. On dodaje da Srbija nema udela ni u jednoj imovini Kosova i da na osnovu zakonodavstva sva imovina na Kosovu pripada Kosovu, uključujući i Trepču. Ukoliko zakon o Trepču u Skupštinu ne prođe, Trepča nakon 1. novembra može otići u likvidaciju, a na osnovu ranije odluke posebne komore Vrhovnog suda Kosova. Kako su iz vlade Kosova rekli, zakon o Trepči predviđa transformaciju nekoliko poslovnih jedinica društvenog preduzeća Trepče u akcionarsko društvo, s time da će vlada Kosova biti vlasnik 80% tih akcija, a radnici i vlasnici će raspolagati s 20% akcija. Očekuje se da će se prvo čitanje zakona o Trepči naći pred Skupštinom u petak posle podne na zakazanoj sednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine i Severne Mitrovice, Amra Zineli i Maja Fićović.
Evropska unija ne postavlja ultimatume, ali očekuje da se realiziraju ranije postignuti dogovori između Beograda i Prištine. Odgovor je Brisela na izjave pojedinih zvaničnika u Srbiji da Evropska unija traži od Srbije da do kraja ovoga tjedna sa Kosovom zaključi dogovor o telekomunikacijama. Poznavaoci prilika upozoravaju da je ovo do sada najozbiljniji zastoj u pregovorima dviju strana, te da bez pozitivnog odgovora Beograda o telekomunikacijama i privatizaciji Trepče, ne bi trebalo očekivati pozitivan izvještaj o napretku Srbije u pregovorima s Evropskom unijom. Dušan Komarčević i Jasmina Lazić iz Beograda.
Nakon što je premijer Aleksandar Vučić ocenio da Srbiji neće biti odobreno otvaranje poglavlja ukoliko odbije sporazum sa Kosovom o telekomunikacijama, portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić rekla je za naš radio da za Evropsku uniju briselski dijalog nema veze sa ultimatumima, nego sa sprovođenjem dogovora.
Dijalog u kojem posreduje Evropska unija nema veze sa ultimatumima, nego je ovdje reč o tome da su Kosovo i Srbija dogovorili uslove pod kojima je Kosovo dobilo pozivni broj, a srpska kompanija je na Kosovu dobila potpunu dozvolu i privremenu jurisdikciju za postojeću mobilnu mrežu. Evropska unija se oslanja na dogovor o telekomunikacijama i na akcioni plan oko koga su i Srbija i Kosovo postigli sporazum u vezi sa modalitetima primjene. Za nas je ključno da se implementira dogovor postignut u dijalogu.
Uz napomenu da će u narednom periodu biti doneta odluka u vezi sa primjenom sporazuma Beograda i Prištine o telekomunikacijama, Vučić je ocenio da će to za Srbiju biti teška odluka, ali da ne može da kaže da je reč o ultimatumu, kako je to nešto ranije definisao Marko Đurić, direktor vladine kancelarije za Kosovo. U slučaju neispunjavanja obaveza iz briselskog sporazuma, Beograd bi mogao da se suoči sa simboličnim otvaranjem novih poglavlja u procesu razgovora o pristupanju Evropskoj uniji, ali bez pregovora o njima samima. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa to ocenjuje analitičar Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Tako da se već vidi da su po Srbiju posljedice nesprovođenja briselskog sporazuma, usporavanje tempa integracije ka Evropskoj uniji, jednostavno možda simbolično otvaranje poglavlja, ali bez pregovora o poglavljima i svakako ne pozitivan izveštaj o napretku Srbije ka Evropskoj uniji.
Dijalog koji su Beograd i Priština započeli 2013. godine potpisivanjem sporazuma u Briselu očigledno je u krizi, zaključuje Nenad Đurđević.
Razgovori u Briselu od posljednjih 5 dana su pokazali da u suštini se ili mora razgovarati o promjeni formata, mora se razgovarati o tome kako dalje, jer očigledno da ova vrsta nesuglasja između Beograda i Prištine dovodi do blokiranja procesa, ako ne kažemo da je već, mislim, čini mi se i blokirano na neki način od prošle godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić.
slobodnaevropa.org.
Pošto je opozicioni ministar u vladi izbornog povjerenja Crne Gore Goran Danilović odbio u zakonskom roku potpisati birački spisak zbog neregularnosti, vlada Crne Gore je ovlastila sekretara MUP-a da to učini. Nakon ovih događanja, 10 dana uoči parlamentarnih izbora, postavlja se pitanje pravnih i političkih posljedica. Slušamo Lelu Šćepanović.
Advokat Dragan Šoć objašnjava za Radio Slobodna Evropa da za njega izbori već u ovom trenutku nisu zakoniti.
Već je nastupila nezakonitost. Da se postavlja samo pitanje kako će se iz te priče izaći, jer očigledno je da opcija otkazivanja izbora ne dolazi u obzir i onda prosto mislim da će doći do nekog prećutnog ili izričitog konsenzusa da će zaključivanje biračkog spiska koje će kasniti neće se smatrati razlogom da izbori ne budu valjani. Što se mene tiče, ja kao pravnik nemam dilemu, već u ovom momentu izbori nisu zakoniti jer nije ispoštovana jedna zakonska obaveza imperativna, to je da se u određenom roku mora zaključiti birački spis. Tako da, što se mene tiče, ali to ne kaže da će zbog toga nastupiti bilo kakve posljedice, nego prosto ja konstatujem da će se po ko zna koji put desiti da pravo ide drugom, a praksa šumom.
A o političkim implikacijama ovog poteza Šoć kaže.
Ono što mislim da će se desiti jeste da će opet, i uprkos svemu, svi izaći na izbore, ali opet će reći izbori nisu bili ni slobodni, ni demokratski, ni fair, što je po meni vjerovatno tačno, ali opet i na neki način licemjerno. Stalno se ponavljaju iste optužbe, ali niko neće da liši sebe luksuza boravka u skupštini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Leva Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
U Hrvatskoj ne prestaju osude postupka katoličkih molitvenih aktivista iz Vukovara koji su na svom Facebook profilu pozvali na okupljanje pred bolnicom kako bi dočekali pacijenticu koja je za jučer imala zakazan termin za pobačaj. Radi se o katoličkom fundamentalizmu i političkoj talibanizaciji kršćanske doktrine, kažu analitičari našem Enisu Zebiću.
Dužnost je države zaštititi žene od kršenja njihovih prava u ime religije, podsjetila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić na rezoluciju Vijeća Europe koja obavezuje i Hrvatsku. To je njezin komentar na poziv katoličkih pro-lajferskih aktivista u Vukovaru upućen preko društvenih mreža istomišljenicima da se okupe pred bolnicom u vrijeme kada pacijentica koje su naveli ime, ali ne i prezime, ima zakazan termin za abortus. Kako postoji sumnja da su podaci o pacijentici stigli iz same vukovarske bolnice, ona je najavila da će od bolnice zatražiti izvješće, ali i da će Ministarstvo zdravlja uputiti preporuku da izradi naputak o postupanju zdravstvenih ustanova prema aktivističkim inicijativama unutar i u okolici prostora zdravstvenih ustanova. Naime, vukovarski pro-lajferi nisu sami. U sklopu međunarodne akcije 40 dana za život, u 24 hrvatska grada katolički pro-lajferski aktivisti sudjeluju u miroljubivom bdjenju pred ulazom u bolnice u kojima se obavlja pobačaj i rade pritisak na pacijentice koje se odlučuju na pobačaj i ginekologe koji obavljaju pobačaj. Za komentar smo zamolili sociologa religije Ivicu Maštruka.
Što se tiče ove akcije koju se provodi u međunarodnim okvirima, pa onda imamo toga i u Hrvatskoj, radi se zapravo o jednom katoličkom fundamentalizmu i političkoj talibanizaciji kršćanske doktrine.
Ženska mreža Hrvatske kazneno ih je prijavila za sustavno nasilje nad ženama i progon na vjerskoj osnovi, a zatraženo je i da se štand katoličkih aktivista koji se nalazi u krugu jedne zagrebačke bolnice hitno makne. Postupke katoličkih fundamentalista osudile su i stranke lijeve i liberalne vokacije i Hrvatska udruga za zaštitu pacijenata. Sve to kao i Hod za život koji u proljeće u Zagrebu okupio nekoliko tisuća aktivista, uključujući suprugu aktualnog tehničkog premijera, pritisak je na Ustavni sud nakon što je 25 godina držao predmet u ladici, konačno odlučio zahtjevu katoličkih fundamentalista da se ukine razmjena liberalni hrvatski zakon o pobačaju usvojen još 70-ih. To im neće proći naprosto zbog drugačijih stavova među vjernicima u Hrvatskoj, procjenjuje Maštruko.
Prema tome, ova akcija za zabranu pobačaja ili radikalnu promjenu sadašnjih zakona neće proći niti kod političkih stranaka, niti kod katoličkih vjernika. Dakako, crkva će pri tome ostati pri svojim pozicijama vezano za začeće i sve ono što poslije toga slijedi, ali mislim da je dobro što političke stranke u ovom trenutku i na ovaj način imaju zapravo vrlo sličan ili jedinstven stav.
Naime, socijaldemokrati se otprije protive bilo kakvom poštravanju zakona koje bi išlo i prema zabrani abortusa. Jučer je svoje protivljenje izmjeni zakona i mogućoj kriminalizaciji abortusa na javnoj televiziji u polemici sa jednim od lidera fundamentalističkog pokreta U ime obitelji ponovio i predstavnik HDZ-a Drago Prgomet, a danas je to na novinarski upit potvrdio i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Stav je HDZ-a da to treba doći u poziciju da se on izbjegne koliko god to moguće, da je zakonski okvir takav kakav je danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Ko kome krade jezik? Naziv je debate održane sinoć u Beogradu u okviru dvodnevnog skupa Jezici i nacionalizmi. Na ovo pitanje odgovori su do posljednjeg sjedišta popunjenom Centru za kulturnu dekontaminaciju pokušali pronaći stručnjaci iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, zabilježio Dušan Komarčević.
Na razvalinama socijalističke Jugoslavije zajedno sa novim državama iznikli su i nacionalni jezici. Više od četvrt veka u nacionalističkim akademskim krugovima iz Srbije, Hrvatske, BiH i Crne Gore traju prepirke oko toga ko je kome otuđio jezik. Kako primećuje antropolog Ivan Čolović, jezik je za srpski nacionalizam postao neka vrsta svetinje koja se mora čuvati ponajpre od krađe.
Ako dozvolimo nebrigom, nepažnjom da nam zaista Hrvati, Bosanci i Crnogorci ukradu jezik, neće nastati situacija u kojoj ćemo mi, Srbi, Hrvati, Bosanci i Crnogorci govoriti istim jezikom. Ne, dolazi do jedne katastrofalne, opasne situacije u kojoj mi, pošto nam je ukraden jezik, ostajemo bez jezika. Jer sa stanovišta nacionalističkog mita o jeziku i naravno i identitetu, jezik je nedeljiv. Jezik ne možete ni sa kim podeliti. On je ili samo vaš, ili ga nema.
Pravo naroda na svoj jezik je mantra koju uporno ponavljaju politički lideri u postjugoslovenskim zemljama. Međutim, prevodilac i publicista iz Hrvatske Vuk Perišić smatra da jezik nije nacionalno, već individualno pravo, pošto je sama nacija izmišljena tvorevina. Jezik jeste ukraden, ali ukrali su ga nacionalisti, dodaje Perišić.
Cijela ova tragedija koja se desila sa Jugoslavijom i sa njezinim jezicima je zapravo otela našu slobodu, ne samo da pišemo ili prevodimo spontano, nego i da mislimo spontano. Dakle, ako ja odem u trgovinu i pazim da neću izgovoriti riječ hiljada, ja više nisam slobodan čovjek.
Iako je Crna Gora posljednja među ex-EU zemljama pokrenula pitanje jezičke politike, čini se da je u tim promjenama najdalje otišla, pa je uvela i nova slova, podsjeća Ksenija Rakočević, profesorka jezika i književnosti u Podgorici.
Definicija crnogorskog jezika jeste da je crnogorski autohton jezik. Dakle, autohton u lingvistici znači da taj jezik nema nikakvih srodnika sa ostalim jezicima. Takvi su jezici koje pobrajamo na prstima jedne ruke, recimo baskijski, koptski, japanski i crnogorski.
U Bosni i Hercegovini već više od decenije postoji institucija Dve škole pod jednim krovom, koja razdvaja đake po etničkoj pripadnosti. Lingvistkinja iz Hrvatske Snježana Kordić uzroke ove separacije vidi u nacionalnom razdvajanju jednog jezika u Srbiji, Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori. Kao rješenje ona predlaže izbacivanje nacionalnog predznaka iz naziva maternjeg jezika u obrazovnom sistemu sve četiri zemlje.
To rješenje je primjenjivano u svijetu, u drugim sredinama, u doba nacionalizma kad je vladala netrpeljivost prema drugom narodu, pa se to onda bilo prelilo i u imenovanje zajedničkog jezika. Znači rješenje bi bilo doista u sve četiri države uvesti naziv jezik i književnost, neutralizirati to dok se naši lingvisti ne usuglase oko zajedničkog imena za naš zajednički jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Svi migranti koji su utorak protestirajući protiv mjera mađarske vlade krenuli pješke ka granici sa tom zemljom, vratili su se u Beograd, ali na ulice, u parkove, autobusne stanice. Iva Martinović bilježi.
Nekoliko stotina metara duga kolona ljudi. Oni koji su imali sreće ogrnuli su se ćebadima, drugi oskudno odeveni, neki u papučama na temperaturi od 11 stepeni satima čekaju svoj red. Jedan je sat, vrijeme kada u kućicu Infoparka, organizacije koja od početka krize sa izbjeglicama, stiže ručak.
To su brojeve oko 600-700 ljudi, otprilike svakog dana.
Jel ima dovoljno za sve?
Nažalost nema.
Kaže nam Brankica Đonin, volonterka Infoparka. Na meniju su supa, pasulj i salata. 16-godišnji Bariz iz Afganistana ruča na klupi u parku.
U Srbiji sam 3 nedelje, a na putu, daleko od kuće, 6 mjeseci. Želim da odem u Belgiju, ali policija nam ne da dođemo do tamo. Ovdje nemamo gdje da spavamo. Hrana je također problem. Čekamo u dugom redu. Puno je problema.
15 minuta pošto je ručak podeljen, park je skoro potpuno prazan i tako će biti do 5:30 popodne kada bude vrijeme za večeru. Nakon što su gradske vlasti ogradile veći dio parka kod autobuske stanice uz obrazloženje da je u toku sređivanje zelenih površina, ovi ljudi odlaze na obližnje parkinge. Otvoreni su, ali bar imaju krov koji će ih zaštititi od kiše. Drugi dio njih je iza autobuske i železničke stanice. Na ledini uz ruševine nekoliko objekata još je tu. U magacinskoj hali železnica nema dovoljno mjesta za sve, pa su neki napolju na jakom vetru ispod natrešnice pune rupa. Improvizovani kreveti od nekoliko starih i prljavih dušeka, no većinu ih od zemlje dele tek tanke tkanine.
Danju i nije toliko hladno, ali noću bude jako hladno. Imamo jedno ćebe, ali ga delimo na strojica. Ćebe je malo i nedovoljno za sve nas.
Kaže 15-godišnji Sulejman iz Afganistana. Ishan Han iz Pakistana je u japankama. Noge su mu promrzle, a telo mu greje samo tanka jakna.
Išao sam mnogo puta kod svih organizacija i tražio sam cipele i jaknu, jer je ovo jakna koju sam uzeo prijatelju. Kažu da dođem kasnije, a kada dođem, kažu da nemaju.
Dani su sve hladnije uz nevladine organizacije, jedino na što mogu računati je pomoć građana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome zašto su još uvijek aktuelni ratni ciljevi iz 90. godina. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Bilo je riječi o tome zašto ratovi na području bivše Jugoslavije još uvijek nijesu ideološki završeni, kako se stvara ratna atmosfera pričama o ugroženosti vlastite nacije, kako je Beogradski informer najavio da se Hrvatska navodno sprema da napadne Republiku Srpsku. Da li Srbija gleda na Republiku Srpsku kao na kompenzaciju za gubitak Kosova i da li se Hrvatska odrekla Herceg Bosne? Zašto i danas važe granice koje su napravljene etničkim čišćenjem? Zbog čega se ne rješavaju mnogobrojni granični sporovi između država bivše Jugoslavije, kao i o tome zašto se ne prihvataju činjenice o Jasenovcu i Srebrenici, već njihovo obilježavanje uvijek iznova izaziva sporove. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Naši sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Na početku ovog razgovora hteo bih da vas upitam, ima li smisla postaviti pitanje da li je rat iz 90. završen deceniju i po nakon što je okončan i posljednji sukob na području bivše Jugoslavije? Meni je povod da postavim ovakvo pitanje nedavno neočekivano izbijanje žestoke krize na liniji Beograd-Zagreb-Sarajevo u kojoj se povremeno pominjalo i oružje. Gospođo Stojanović, da li je ovakvo razmišljanje previše pesimistično?
Ja mislim da nije, nažalost. I sama sam dosta često pisala o tome da taj rat nikada nije završen, da se taj rat, pre svega onaj u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, rešio intervencijom međunarodne zajednice i to na neki neobičan način koji je ostavio mnoga pitanja otvorena. To je pre svega nešto što ruši Bosnu i Hercegovini od trenutka potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ali što i pregovore oko Kosova također čini veoma sporim i zakočenim. Prema tome, tu je ostalo, čini mi se, više pitanja otvorenih nego zatvorenih i to je razlog što mi s punim pravom možemo da govorimo da su ti konflikti i dalje tu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Jakovina?
Slažem se, mogu bih dodati da je i makedonski kompleks na određeni način možda i kompliciraniji danas nego što je to bio u trenutku onog kratkotrajnog pa onda zamrznutog sukoba koji zapravo također nije na, čini mi se, adekvatan način adresirao glavne probleme koje su u toj bivšoj Jugoslavenskoj republici. I s druge strane, znate, ja bih možda se mogao našaliti i reći da zapravo ne samo da nam zadnji rat ili ratovi 90. godina nisu zatvoreni, mi još nismo u klasičnom smislu zatvorili ne samo drugi svjetski rat koji je barem jednako živ kao ratovi 90-ih i to barem u Hrvatskoj, nego vi imate povremeno i ulaske u prvi svjetski rat i pretpostavljam da ćemo idućih godina kad budemo obilježavali 100 godina od završetka prvog svjetskog rata i ponovno propitivanje jugoslavenske države još jedan put otvoriti neke od tih nezavršenih problema koji nisu samo historiografski.
Gospođo Stojanović, nedavno sam u Informeru, novini koja je veoma bliska premijeru Srbije Aleksandru Vučiću video ogromni naslov na prvoj strani Hrvatska hoće rat. Pa onda u tekstu piše, citiram, Hrvatske obaveštajne službe pripremaju izbacivanje Srba iz takozvanog hrvatskog stomaka, kako Hrvati nazivaju zapadni deo Republike Srpske, kraj citata. Znači, po Informeru, Hrvatska se sprema da napadne Republiku Srpsku.
Pa ja stvarno ne čitam Informer, pa vam hvala na ovom obaveštenju. Ne znam, sad nije ni važno šta je tu tačno, ko kada rekao, ono što je važno, to je da bar što se srpske strane tiče koju pratim, to je da se podizala stalno ta atmosfera i osjećaj ugroženosti. I to je tačno ono što je rađeno i krajem 80. godina, na čemu je sa srpske strane i napravljena ta psihološka mogućnost za rat, jer je neprekidno razvijena taj osjećaj ugroženosti i onda se tu koriste razna sredstva, pa me ovo što Informer radi ni najmanje ne čudi.
Gospodine Jakovina, da li se u Hrvatskoj tokom ovog nedavnog žestokog verbalnog rata između Beograda i Zagreba pominjalo oružje?
Ne. Ne, nije. Mi naprosto ovdje više nemamo te kapacitete. Ne samo što je Hrvatska sa članstvom u NATO paktu zapravo dužna slušati ono što će iz sjedišta NATO pakta doći, a to sigurno neće biti poziv na sukob sa jednim od susjeda, nego naprosto mi više nemamo kapacitete. Ja ako vas mogu podsjetiti, prije nekoliko godina kad smo imali poplave u svim gotovo zemljama nastalim raspadom Jugoslavije, vi ste vidjeli da su naše oružane snage se pretvorile ili postale jedine donekle osposobljene organizacije koje su u tim trenucima krize bile spremne djelovati, a radilo se o djelovanju na razini u Hrvatskoj, tri sela ili u Srbiji jednoga grada i tako dalje. Dakle, tu se u zadnjih 25 godina, mislim, jako puno toga dogodilo, što ne sugerira da može doći do rata. Ja mislim da rat zapravo nije ničiji cilj. Drugo je pitanje je li održavanje ratne atmosfere i stvaranje atmosfere da je moguće doći do rata stvarni cilj onih koji na taj način osiguravaju popularnost, izvanredno stanje, a time i lakše vladaju.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Jakovina, da je u stvari glavni cilj stvaranje ratne atmosfere, to je držanje stvari stalno otvoreni?
Stanje u svim tim državama veoma je loše, pre svega privredno, i vlasti očigledno nisu uspjele da nađu rješenje za te ozbiljne socijalne i ekonomske probleme i onda posežu za onim što je najlakše. Izlažem se sa onim što je rekao kolega Jakovina, s tim što bih još samo dodala da ne samo da mi više nemamo vojske ili svoje vojske, nego mi više nemamo ni bilo kakva sredstva kojima bismo ratovali. Ne treba zaboraviti da su 91. u ratovima koji su tada počeli iskorišteno ogromna sredstva koje je imala tadašnja JNA ili tadašnje teritorijalne odbrane i da je ta zemlja daleko bolje stajala čak tada nego što ove zemlje stoje sada. Rat treba dugo planirati, on je vrlo skup i kako je bio planiran rat 90-ih, sad za to srećem nema mogućnosti.
Gospodina Jakovina, a da li su još uvek aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslavenske ratove?
Pa rekao bih da da. Zapravo imate nedovršene situacije, imate zamrznute ili u jednom trenutku prekinute konflikte i to sasvim sigurno vrijedi i za Kosovo i za Bosnu i Hercegovinu, pretpostavljam i za Makedoniju. Meni se čini da takvog potencijala više nema možda za rat u Hrvatskoj, ali to zapravo ništa ne isključuje ili ništa ne znači zbog toga što je otvoreno je ostalo pitanje Bosne i Hercegovine, ali sad donekle promijenjenim okolnostima pa i nešto malo drugačijim rasporedom igrača na karti. Dakle, mi bismo se trebali čuvati da ne bukne u tim društvima koja su ostala trajno nesretna ili imaju osjećaj da su u luđačkim košuljama koje ne mogu rastrgnuti, a moraju ih nositi i zapravo to onemogućava normalni život. Dakle, još su uvijek otvorena stalne krize koje ne vidim da se rješavaju.
Gospođo Stojanović, po vama, da li su još aktuelni ciljevi zbog kojih se ušlo u jugoslovenske ratove 90. godina?
Mislim da iz više razloga možemo sa sigurnošću da kažemo da jesu. Pre svega te ciljeve, bar što se Srbije tiče, niko nikada nije doveo u pitanje. Ono što se dovodilo u pitanje, to je da li je taj rat dobro ili loše vođen, da li se moglo zauzeti više, da li je izgubljeno previše i sa nekim žalom konstatovalo da taj rat nije dobro vođen. Ali ciljevi nikada nisu dovedeni u pitanje, to je prvo, dakle ideologija nije dovedena u pitanje, a drugo, mi vidimo šta se dešava i sa Republikom Srpskom, koja ima stalne tendencije ka secesionizmu u odnosu na Bosnu i Hercegovinu, kao i pitanje severa Kosova. Prema tome, sa strane Srbije, sa strane onoga što su bili srpski ratni interesi, mislim da je sve još uvek potpuno otvoreno i da mnogi, pretpostavljam, veruju da je povratak bar nekog od tih ciljeva i dalje moguće.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Sagovornici su dva istoričara, Tvrtko Jakovina iz Zagreba i Dubravka Stojanović iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanovića, da li se u Srbiji na Republiku Srpsku gleda kao na kompenzaciju za Kosovo?
Pa mi to sad ne možemo da znamo kako traju ti pregovori, ko tu šta nudi i na koji način se tu cenjka, ali ono što možemo da vidimo, to je da su oba pitanja otvorena i da tu sigurno postoje nade da će se u nekoj sljedećoj situaciji to okrenuti, da tako kažem, pozitivno za te ciljeve koji su postavljeni kasnih 80-ih. Mnogi to kažu i otvoreno, mnogi koji su stvarali te ciljeve, pogotovo u intelektualnim krugovima, i dalje govore da eto sada nije prilika, ali u nekoj sljedećoj istorijskoj situaciji, kako je bilo rušenje Berlinskog zida i kraj hladnog rata koji je iskorišćen prošli put, dakle u nekom većem poremećaju, postoje nada, sigurna sam, u mnogim krugovima da će se ponovo pokušati.
Gospodina Jakovina, da li se Hrvatska definitivno odrekla takozvane Herceg Bosne? Reklo bi se da nije, jer tu i tamo se pojave izjave o Herceg Bosni kao hrvatskoj teritoriji. U ostalom, i u Thompsonovoj pjesmi Lijepa lisi, koja je službena pjesma hrvatskih navijača, a nju je odobrio Nogometni savez Hrvatske, o Herceg Bosni se govori kao o hrvatskoj teritoriji.
To je istina, ali Hrvatski nogometni savez i navijači valjda idu u red najradikalnijih desnih skupina i ne mislim da uvijek odražavaju mišljenje čak i najekstremnijih hrvatskih političkih elita. Ali je istina da smo u ovoj predizbornoj kampanji 2016. godine na izvanrednim izborima i u svjetlu zbivanja u Republici Srpskoj i najave referenduma i svega toga imali sukobe na hrvatskoj desnici oko statusa Hrvata u susjednoj zemlji, između onih koji se još uvijek zalažu za ovakvo ili manje više ovakvo rješenje situacije i onih koji smatraju da Hrvati trebaju dobiti treći entitet koji se katkada onda uspoređivao ili podsjećao na Herceg Bosnu. Međutim, prošlo je puno vremena od rata i mislim da su i teritoriji i ulozi i snaga hrvatske komponente u Bosni i Hercegovini prepolovljena. Osim toga, svi ti računi, znate, se događaju bez da se zapravo raspravlja i pita one koji su najbrojniji u Bosni i Hercegovini, što god ja mislio o načinu na koji se u bošnjačkoj komponenti vodi politika i razmišlja o budućnosti Bosne i Hercegovine.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da je Bosna i Hercegovina zaista najneuralgičnija tačka prostora bivše Jugoslavije?
Apsolutno se slažem, ali ne zato što je ona takva, nego zato što je takvom prave i to je pre svega prave dve susjedne države, a onda na to dolaze i neadekvatni odgovori bošnjačke većine. Tako da ne bih se usudila nikada da kažem to Bosna je upravo takva ili one čuvene floskule Bosna mala Jugoslavija, pa ako se raspala Jugoslavija mora i Bosna, jer to istorijski nije tačno. Bosna je vekovima starija od svake Jugoslavije, prema tome to je vrlo važno da se ponovi. Bosna nije svojom nekakvom sudbinom, nekom metafizikom takva, nego je agresivnim politikama u ratu od strane dve susedne države ona razbijena, a kasnije je Dejtonskim mirovnim sporazumom zapečaćena ta njena razbijenost, ona nikad nije postala funkcionalna država i sa tom produženom krizom ulazimo u ozbiljne rizike da dođe do nekih vrsta eksplozija, pogotovo u teškom ekonomskom i socijalnom stanju kakvom je Bosna.
Gospodina Jakovina, može li se reći da kada je teritorija u pitanju, danas na prostoru bivše Jugoslavije važi ono što je postignuto u ratovima 90-ih? Ne samo državne granice, nego i razgraničenje između nacija unutar jedne države su upravo na onim linijama dokle su došle vojske u ratovima 90-ih godina. Svako je zadržao ono što je osvojio u ratu.
Da, tako je. Mislim da to ostaje i dijelom inspiracija, ali možda pritajena želja nekih krugova u smislu da stvari nisu gotove, pa tako onda i te vojne linije valjda mogu biti pomaknute, što bi onda uključivalo naravno nove ratove koji se zamišljaju. Novi ratovi u ovom trenutku čini mi se po nikakvom potencijalu nisu mogući, međutim ako vi permanentno održavate, grebete po ranama, ne dozvoljavate da te rane zacijele, ne raspravljate o tome što se dogodilo na jedan normalni način, nego tražite samo vlastito martirstvo i vlastitu žrtvu i povećate vlastitu žrtvu, onda ne dozvoljavate da se situacija ikada stabilizira, da ikada se na nekakav mirni način prema nečemu okrenete i na taj način zapravo ne dozvoljavate da se ratovi 90-ih godina završe.
Gospođo Stojanović, slažete li se vi sa time da su vojske iscrtale etničke linije na prostoru bivše Jugoslavije koje mi danas imamo?
To je nažalost tačan zaključak. Na kraju se umešala i u nizu slučajeva međunarodna zajednica, sve pozivajući se na to da se etnička čišćenja neće dozvoliti, da takve ideologije ne mogu pobediti, da oružje ne može biti jače od, ne znam, ljudskih prava i tako dalje. Međutim, ono što mi vidimo na terenu, to jeste pobeda tih ideologija i tih ideja i sile oružja. To naravno nije ništa novo u istoriji, ali je novo da se ratovi nisu, da tako kažem, jasno završili kao što su se ranije ratovi uglavnom završavali, pa onda se zna ko je pobednik. Ovde su nekako ti ratovi presečeni, što je naravno dobro, ali su ostale te nejasnoće, počeže pitanja ko je tu u stvari pobedio i šta mi imamo na terenu. Mi danas vidimo da su ideje etničkog čišćenja pobedile zapravo u ratu u Jugoslaviji i sad ko je kako u tome prošao, možemo da vidimo jasno na mapama tih država.
Gospodina Jakovina, još uvek nisu rešeni granični sporovi između država bivše Jugoslavije. Imamo spornu granicu između Srbije i Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima granične sporove i sa Srbijom i sa Hrvatskom. Tu je i granični spor između Kosova i Crne Gore. A posljednja granica koja će biti definisana, ako uopšte bude definisana, to je granica između Srbije i Kosova. Znači, sve sami granični sporovi.
Hrvatska ima ne samo granični spor sa Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, nego i sa Slovenijom. I jedine granice koje su riješene su granice koje su bile takozvane vanjske granice Jugoslavije. Gledajte, ako gledate primjer Hrvatske pa i primjer Slovenije, to znači da vi možete 25 godina funkcionirati i postati članica i Europske unije i NATO, a da ne riješite granično pitanje i da ga ne riješite do kraja, pod uvjetom naravno da ono nije ekstremno ozbiljno i da ne ugrožava nekakvo normalno funkcioniranje, što u ovim slučajevima naravno nije. Bilo bi odraz zrelosti nekih administracija, diplomacija, zemlje da se one pokušaju razriješiti. Ima i vrlo mekih načina na koje se granična pitanja mogu riješiti, međutim, čini mi se da mi do tog stupnja nismo došli. Ja mislim da neriješenost graničnih problema ili graničnih crta zapravo je odraz trajne želje da vi neprestano ostavite neku neuralgičnu točku oko koje možete u pravom trenutku zaiskriti ako je to potrebno. I čini mi se da to nikome ne smeta, pa da zato onda može jako dugo. I evo, to traje već desetljećima i ne vidim da će se to puno prije rasplesti, kao što ne mislim da će Hrvatska moći te uvjete postaviti kao uvjete drugim zemljama koje će ulaziti u Europsku uniju.
Gospođo Stojanović, mislite li vi da nerešeni granični sporovi, a vidimo ima ih mnogo, mogu biti u budućnosti izvor novih sukoba?
Kao što je rekao kolega Jakovina, oni se u principu vrlo lako mogu rešiti. Međunarodno pravo je tu dosta jasno i kako se povlači granice na moru i kako se granice povlači na reci. Prema tome to nije zapravo toliko komplikovano. Ali mislim da je to baš paradigmatično i da je to najbolji dokaz da svako ostavlja još neki problem otvoren, pa koji će se moći koristiti ili za unutrašnju ili za spoljnu upotrebu. A meni je važna još jedna stvar, a to je meni inače vrlo draga teorija o nedovršenim državama, odnosno mislim da su sada možda i druge države, ali ja se inače bavim naravno istorijom Srbije, da je Srbija uvek nekako ostajala nedovršena. To sad vidimo i sa drugim republikama. Kad kažem nedovršena, mislim na to da se prosto ne miri i ne prihvata svoje granice. Ona to, čini mi se, nikada osim u vremenu Jugoslavije nije radila. I samim tim, ako vi imate državu koja i ne zna baš tačno gde su granice i ne prihvata to gde bi te granice trebalo da budu, to unosi stalno jednu nesigurnost koja u krajnjoj liniji najviše odgovara vladajućim elitama, a koja dodatno iscrpljuje ta društva koja ne znaju samim tim gde su.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je rat iz 90. godina definitivno završen. Sagovornici su dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, čini se da su dva događaja izvor najvećih kontroverziji u ovom, tako da kažem, užem regionu, u trouglu Beograd-Zagreb-Sarajevo. To su Jasenovac i Srebrenica. Svako njihovo obeležavanje izaziva nove sukobe. I tu nikakvog pomaka nema.
Pa mislim da niste u pravu, ima pomaka na gore. Odnosno, čini mi se da je jedno vrijeme to sve bilo nekako mirnije, pristojnije i razložnije i da se nekako išlo, ne možda baš sasvim iskreno i ne baš na način na koji je trebalo, ali bar ranih 2000-ih da se išlo u nekom pravcu smirivanja, prihvatanja, da su javnosti bile spremne da čuju, međutim da je s vremenom to otišlo, što bi se reklo, u desno i da su se tu te emocije podigle. Dobro, tu je sigurno i ta ekonomska kriza imala svoju ulogu. Činjenica da sad već prolazi jako mnogo godina, već ne znam 20 godina od kraja rata u Hrvatskoj i Bosni, da se obećanja nisu ispunila, očekivanja se nisu ispunila, sve te neke velike nade da ćemo kad ćemo imati svoje države biti svi mnogo srećni i samim tim nešto mora da se ponudi to javnosti, a ta mržnja i ta vrsta strasti je uvek nekako najlakša pilula, čini mi se.
Gospodine Jakovina, po vama zašto Jasenovac i Srebrenica, njihovo obeležavanje uvek i uvek izazivaju nove i nove sukobe i što kaže gospođo Stojanović, umjesto da se smirivaju stvari, oni postaju sve gore i gore?
Mi zapravo do ove godine nismo imali tako ozbiljnih problema s Jasenovcem, barem što se tiče službenih komemoracija. Dakle, od trenutka kad je Jasenovac ponovo počeo funkcionirati kao mjesto sjećanja, vi ste imali dogovor da svake godine ili predsjednik države, ili predsjednik vlade, ili predsjednik parlamenta odlazi u Jasenovac i tamo drži govor, a nekad su išli i svi. Ove godine smo mi imali tri komemoracije koje su odvojeno održavali narodi stradalnici, zatim predstavnici partizana i posebna službena proslava je bila vladina, vladina proslava u kojoj je bio između ostaloga i ministar kulture Hasanbegović, koji je zapravo postao simbol svega suprotnog, ovog o čemu kolegica Dubravka govori, tako da se dogodio korak unatrag, ali se dogodio korak unatrag jer ste vi, barem što se tiče hrvatske političke scene, do unatrag tri mjeseca imali stavljanje prošlosti u glavni fokus. Dakle, vi niste više samo raspravljali ovdje o tome da li je broj žrtava Jasenovca bio preuveličen. Tu su biografije s jedne i druge strane došle do nekakvih realnih brojeva i mi o tome zapravo nismo vodili glavne rasprave više, ali vi ste sada sa hrvatske strane i to uz sekundiranje nekih službenih institucija dobili narativ da nedavno na Hrvatskom radiju u vjerskoj emisiji sa sisačkim biskupom govori čovjek koji je član takozvanog društva Tri Jasenovca, koji zapravo ima narativ da je Jasenovac možda bio koncentracijski logor, ali on radio nakon 1945. godine i ono što je bilo novo za mene, da je društvo koje je imalo simpozij u Hrvatskom institutu za povijest govorilo o tome da kozaračka djeca i siročad sa Kozare zapravo nisu nastala zbog toga što je došlo do napada na taj prostor, nego su oni postali siročad u međusobnim ratovanjima četnika i onih koje, kako je gospodin Beljo to nazvao, srpskih jedinica koje su sanjale obnovu ili nastanak komunističke Jugoslavije. Dakle, nema Ustaše i nema Njemaca, Njemci i Ustaše su spasili djecu koja su ostala siročad u borbi među srpskim sukobima 1942. godine i to vam postaje novi politički narativ.
I gospođo Stojanović, onda se sad u Srbiji ponovo insistira i u Republici Srpskoj na tome da je 700.000 ljudi stradalo u Jasenovcu.
Pa znate šta, to se nikada od toga nije ni odustalo, taj broj nije nikada napušten i to je još jedan tužni pokazatelj, jer kao što je kolega Jakovina rekao, nauka je došla do približnog broja, tu su se složili i statističari, i demografi, i istoričari, i viktimolozi, dakle, interdisciplinarnim pristupom su i sa srpske i sa hrvatske strane se došlo do tog broja od oko 100.000, međutim, nauka ovdje očigledno nema nikakvog uticaja, jer ste s jedne strane nastavili da govorite o 700.000, s druge s hrvatske strane ste nastavili da to ni podaštavate ili da sad dolazite od ovih najnovijih takozvanih otkrića o kojima je govorio kolega Jakovina. Prema tome nema veze, dakle, do čega je došla nauka, nastavlja se s tom pričom, 700.000, milion i tako dalje, to se radi i sa Prvim svjetskim ratom, ali tim baratanjem žrtvama pokazujemo samo koliko nam zaista te žrtve nisu važne.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije, da li su ratovi iz 90. godina završeni ili bi neostvareni ciljevi iz tih ratova mogli dovesti do novih sukoba? Kakav je vaš zaključak, gospodine Jakovina?
Ako neprestano živite u prošlosti, ako ju neprestano otkopavate i ako ne računate da nove generacije bi možda mogle zaslužiti da žive u 2016. ili u 2026. a ne da se neprestano vraćaju u 41. ili u 91. onda imate neprestanu mogućnost da se stvari ponove, jer zapravo nastojite živjeti u militariziranoj jednoj atmosferi, imate stalno iste neprijatelje, stalno na susjede gledate sa nepovjerenjima, mislim, onda to vam sigurno ne može stvoriti sretnu situaciju. Možda je najveći problem što ja trenutno ne vidim situaciju koja to može usmjeriti u tim nekakvim dobrim pravcima.
Gospođo Stojanović, vaš zaključak?
Ti ratovi nisu ideološki završeni, ideologije su još uvek tu na stolu i u mnogim glavama, prema tome na planu programa koji su doveli do rata to nije nikada završeno. Svuda smo ostavili ruševine, 20 godina po završetku rata, to često koristim kao mentalni pokazatelj da je rat još uvek tu, da niko s tim ruševinama nije znao šta treba da uradi, da nije umeo da oživi ta sela i sve to što je tu bilo spaljeno. Prema tome, rat je nekako mentalno ostao tu i mislim da mnogi osjećaju da on s te strane također nije završen. Da li ima snage? Nema snage. Para sigurno nema, ali što bi se reklo, možemo da se koljemo i noževima. Prema tome, to možda zaista nije presudno pitanje. Presudno jeste pitanje kojim će putem ići Evropa. To je sada naš kontekst, da tako kažem. Ostaje nam da se nadamo da to neće krenuti onako kako sada izgleda, da to neće krenuti putem populističkih režima i poruka na koje je podlegla čak i Velika Britanija, na moje iskreno zaprepašćenje. I da će ta Evropa uspjeti da iz ove krize izađe modernija, razumnija i jača i da će nam to nekako pomoći. Inače, sami po sebi pokazali smo da su naši kapaciteti vrlo mali i da mi u stvari nemamo mnogo rješenja, osim da se uvijek vraćamo na ona ista stara među koje spada i rat.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojanović.
Hvala vama mnogo.
Hvala gospodine Jakovina.
Hvala vam lijepa.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Dubravka Stojanović iz Beograda i Tvrtko Jakovina iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.